17 sati. U Hrvatskoj danas 78 novozaraženih. O mogućem popuštanju mjera 1. ožujka još uvijek se samo razgovara. Milanovićevo predlaganje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda Plenković nazvao nezakonitim.
To je jasno nekome koji nije pravnik, jel?
Nije 11 mjeseci nakon zagrebačkog potresa, obnova još uvijek nije počela. Rukometni svijet oprašta se od legendarnog Zlatka Saračevića.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Vucić, dobar dan. U Hrvatskoj su potvrđena 72 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo je 20 osoba. Iako se nastavlja pozitivna epidemiološka slika u našoj zemlji, nema potpunog otvaranja od 1. ožujka, ali se razgovara o popuštanju mjera. U međuvremenu u Zagrebu je počelo cijepljenje opće populacije. Na raspolaganju je 12.000 doza AstraZeneca, dok Modernino cjepivo dolazi u četvrtak.
Premijer Andrej Plenković komentirao je epidemiološku situaciju i moguće popuštanje mjera od ponedjeljka.
Koliko budu okolnosti takve da možemo 1. ožujka ići u daljnje popuštanje, ići ćemo tu, nema uopće dileme, međutim moramo točno vidjeti što se zbiva. Mi smo trenutno, koliko ja vidim po incidenciji, tjednoj među 1, 2, 3 najbolje zemlje u smislu najniže incidencije. Što se tiče drugih aktivnosti oko onoga kako će se ova 3-4 dana gdje smo imali nešto malo veći broj novo zaraženih u odnosu na isti taj dan prije 7 dana, a neki čak i prije 14 dana odraziti na dinamiku, to moramo još malo vidjeti ovih dana kad ima puno više testiranja.
Ključni razgovori na razini vlade planirani su sredinom tjedna, najavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Sigurno da ni 1.3. nećemo otvoriti sve kao što je to bilo prije epidemije.
Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak istaknuo je kako se nastavlja vrlo blagi porast zaraženih u odnosu na prošle tjedne. Osvrnuo se na isporuku novih doza cjepiva.
Mi bi u ovom tjedno trebali primiti 23.400 doza Pfizera, 16.800 doza Moderne i 52.658 doza AstraZeneca. Moderna je najavila da će 25.2. isporučiti 16.800 doza.
Upitan je i hoće li građani cijepljeni AstraZeneca morati nositi masku, s obzirom na informacije proizvođača da cjepivo štiti od transmisije.
U ovom trenutku mi ne bi nikome rekli da ne nosi masku. Svi bi trebali nositi masku. Učinkovitost cjepiva niti jednoga nije 100%, pa tako ni ovoga.
Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je cijepljenje preko reda.
Povjerenstvo će apsolutno pogledati svu pristiglu dokumentaciju, sagledati da li je negdje bilo propusta ili na neki način nepoštivanje prioriteta, te utvrdit će se razina odgovornosti ukoliko se to ustanovi.
U međuvremenu u Zagrebu je krenulo cijepljenje opće populacije. Prijavilo se 85.000 osoba, a broj se svaki dan povećava. Građane će cijepiti 400 liječničkih timova obiteljske medicine, a na raspolaganju je 12.000 doza AstraZeneca, rekao je za medija servis Zvonimir Šost, ravnatelj zavoda Andrija Štampar.
Otprilike 35% će cijepiti u svojim ordinacijama, 65% na 19 punktova. Liječnici najbolje poznaju svoje pacijente, koji im je stariji od 65 godina i koji su kronični bolesnici. 65 godina nije sad granica, ako je neko teški kronični bolesnik, može biti mlađi od 65, a ima pravo na cijepljenje u drugoj fazi.
Član znanstvenog savjeta vlade Dragan Primorac za medije servis je komentirao rezultate prve faze serološkog testiranja u gradu Zagrebu, koje je obuhvatilo 1005 osoba.
I tu je potvrđeno da 26% ispitanika razvilo protutijela nakon kontakta sa virusom SARS-CoV-2. Kad pogledate rezultate, da je negdje oko 35% radno aktivne populacije u Zagrebu bilo u kontaktu sa virusom, to su jako dobre vijesti, a građanima Hrvatske danas su potrebne dobre vijesti. Dolazimo, približavamo se proljeću, ljetu, višoj temperaturi koja nikako ne odgovara virusu.
Dodao je da ćemo do sljedeće jeseni, ako sve bude išlo prema planu, razviti kolektivni imunitet ili mu se barem približiti. Za medija servis Maja Huzjak.
Dodajmo da su vozači saniteta koji su od utorka u bijelom štrajku održali sastanak s resornim ministrom Vilijem Berošem, od kojeg traže povećanje koeficijenata koji su im, kako navode, nezakonito oduzeti. Također upozoravaju na obavljanje poslova hitne medicine, što nije u skladu s pravilnikom, kažu iz sindikata medicinske sestre i tehničari zajedno. Tomislav Cerovac uoči sastanka je poručio.
Mi više znači ne možemo ovako raditi. Ako danas neće biti konkretno nešto nama izrečeno, mi ćemo vezujući se za izjavu ministarstva, znači da mi ne vozimo hitne prevoze i da vozimo prema pravilnicima, znači mi ćemo tako drugog tjedna striktno prema tome postupati.
Podsjetimo, aktualni problemi nastali su 2011. godine razdvajanjem hitnog prijevoza i sanitetskog prijevoza, čime je sanitetu koeficijent smanjen sa 0,95 na 0,776. Dodaju da su time hitne prijevoze počeli raditi protuzakonito, zbog čega im se prijeti sankcijama ukoliko ne žele kršiti zakon, odnosno ne voziti hitne intervencije.
Media servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti proslave Dana nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Tom se prilikom obratio javnosti te komentirao neke aktualnosti. Jedna od njih je i izbor predsjednika Vrhovnog suda. Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović je najavio da će predložiti svog kandidata koji se nije prijavio na natječaj, a Plenkoviću je to čudno te nezakonito.
Mi o tome nismo razgovarali još. Ono što bi se čini logičnim, a to je da se poštuju zakoni koje smo donijeli. Ne vidim uopće u čemu je problem da neko ko želi biti predsjednik Vrhovnog suda, što ga to sprječava da se javi na natječaj. Ne vidim uopće smisao neke drame na ovaj način proceduralni, osim ako to nema neke druge šire konotacije. Pokušavam to shvatiti.
Komentirao je jedan riječki kafić čiji vlasnik je HDZ-ovcima zabranio ulaz, rekavši da se radi o dvostrukim kriterijima.
To se zove diskriminacija, to se zove rasizam, next step vam je fašizam.
Ta tema je Plenkovića dosta uznemirila, a novinarima je držao lekcije.
Al Jazeera, dakle vi sa Al Jazeera mislite, jeste vi čitali što je taj čovjek napisao? Moram to znati, samo da vidim da li ću vas opravdati ili ne. Onda nemojte pitati, nemojte mi postavljati pitanja ako ne znate o čemu se radi. Ne smijete to raditi, to je profesionalno ispod razine onoga što je novinarstvo.
Media servis Vijesti plus.
Obnova od potresa čini se još će dugo biti tema u Hrvatskoj. Ona zagrebačka kasni, a ona s Banovine ne ulijeva nadu da će biti i malo brža. Obećanja se nižu, ali sve je još uvijek u fazi zvanoj priprema dokumentacije.
Rok za prijavu štete od potresa na poljoprivrednim zemljištima u Sisačko-moslavačkoj županiji i dalje traje. To je područje obišla je ministrica poljoprivrede Marija Vučković, koja je najavila da je natječaj za takozvani program Mjere 5 u završnoj fazi priprema.
Natječaj će biti namijenjen obnovi proizvodnog potencijala na urušenim gospodarstvima, gospodarskim objektima, isto tako za izgubljenu stoku, također i za usjeve koje trpe štetu. Naš državni tajnik, koji je član stožera, je obašao sve lokacije, mislim da je 15 lokacija, a ispravit ćete me ako griješim, prijavljeno.
Radi se o programu ruralnog razvoja za kojeg je ukupno osigurano 1,82 milijardi kuna. Ministrica je obećala da će s manjim projektima pomagati i ostalim poljoprivrednicima s tog područja, te istaknula da cilj nije samo obnova, već i revitalizacija poljoprivrede na Banovini. A točno je 11 mjeseci prošlo od velikog zagrebačkog potresa. Predsjednica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš tom je prigodom upozorila na činjenicu da se početak obnove od potresa još uvijek čeka.
Ja bih voljela zaista istinski da sam mogla doći pred vas i da kažem, evo, u Zagrebu je počela jedna sustavna cjelovita obnova, ali to se nije desilo. Bojim se da se to tako skoro neće ni desiti. Jedno je obećavati, jedno je najavljivati, jedno se hvaliti, jedno reći da treba biti sustavno, cjelovito, transparentno, a stvarni život pokazuje nešto drugo.
Građani Zagreba zaslužili su da imaju jasan hodogram obnove, upozorila je Taritaš. U kojoj je fazi obnova Zagreba najbolje govori činjenica da se još uvijek čeka imenovanje novog ravnatelja Fonda za obnovu. Ne zna se hoće li na čelu fonda ostati trenutni privremeni ravnatelj Damir Vanđelić, jer je i sam premijer Andrej Plenković u jednoj od svojih izjava rekao da je Vanđelić na toj poziciji privremeno. Za Media servis Andreja Milošević.
Media servis Vijesti plus.
Mladi do 30 godina na ljeto mogu na svojim računima očekivati povrat poreza kojeg prethodnih godina nije bilo. Rezultat je to zakonskih izmjena koje se odnose na porez na dohodak. Od te će reforme najveću korist imati mladi koji imaju do 25 godina, jer će njima porez na dohodak biti vraćen u 100%-nom iznosu. Oko 240 tisuća mladih do 30 godina trebalo bi dobiti povrat od oko 700 milijuna kuna.
Media servis Vijesti plus.
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković posjetio je otok Lošinj gdje je obišao 37 milijuna kuna vrijedne radove na rekonstrukciji državne ceste na dionici Osor-Nerezine. Nakon obilaska se sastao s gradonačelnicom Malog Lošinja Anom Kučić i predstavnicima mjesnog odbora otoka Ilovik s kojima je razgovarao o novoj lokaciji za pristajanje stanovnika dok traje izgradnja luke Mrtvaška.
To je jedan od najvećih projekata izgradnje nove luke danas na Jadranu. Mi ulažemo negdje oko 1.300.000.000 kuna u obnovu luka, to ja zovem renesansom na hrvatskoj obali i projekt Mrtvaška je jedan od najvećih projekata budući da je njegova vrijednost 81 milijun kuna i to je 85% iz bespovratnih sredstava europskih, a 15% ide iz državnog proračuna. Mi smo naravno našli neka rješenja, pomoći ćemo i financijski, pomoći ćemo i logistički, naravno i sa lučkom kapetanijom da se iznađe najbolje rješenje koje ja vidim da je na pomolu.
Media servis Vijesti plus.
U Briselu se sastalo Vijeće za vanjske poslove s temama od odnosa s Rusijom, energetike, obrane, stanja u Mijanmaru, Bjelorusiji te razgovor s američkim državnim tajnikom. Šefovi diplomacije EU dan su počeli s brojnim temama od odnosa s Rusijom, otkud najbolje dojmove s nedavnog posjeta nosi visoki povjerenik Europske komisije i predsjedavajući Vijeća Josep Borrell. Govorilo se i o svim nemirnim dijelovima svijeta i problemima od sigurnosti do sigurne opskrbe energijom. Hrvatski ministar Gordan Grlić Radman uoči sastanka.
Naglasio bi tri područja na kojima moramo zajedno raditi. Prvo, energetska diversifikacija, vjerojatno preko inicijative Triju mora. Zatim, euroatlantske integracije Zapadnog Balkana, najvažnije, Bosna i Hercegovina i njezina politička stabilnost i funkcionalnost. I na kraju ćemo se baviti izazovima s Bliskog Istoka.
Neumorni mijanmarski prosvjednici i dalje u velikom broju nastavljaju prkositi vojnoj vlasti. Talijanski ambasador ubijen je u Kongu, a istraživanja cjepiva u Škotskoj pokazuju dobre rezultate u prevenciji težih slučajeva. Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Hrvoje Gašparec.
Prema istraživanju Škotske institucije za javno zdravstvo, program cijepljenja u Ujedinjenom Kraljevstvu ima spektakularan učinak na sprečavanje težih oboljenja koronavirusa. Navode da je u prva 4 tjedna od primanja prvih doza cjepiva broj hospitalizacija smanjen za 85 do 95% za cjepiva Pfizera i AstraZeneca. Nije se istraživao učinak na prijenos bolesti i koliko s vremenom opada imunitet. A južnije u Engleskoj premijer Boris Johnson predstavit će oprezan plan izlaska iz lockdowna u 4 koraka. Prvi korak uključuje povratak djece u škola 8. ožujka. Ministar zadužen za cijepljenje Nadim Zahavi. Od 8. ožujka dvoje ljudi moći će se družiti vani, a od 29. ožujka dvije obitelji ili šestor ljudi smijeće se družiti i dozvoljeni su sportovi na otvorenom. Za popuštanje će se gledati 4 uvjeta. Prvi je nastavak plana cijepljenja, drugi je dokaz da cjepiva smanjuju broj mrtvih i hospitalizaciju, treći je da stopa zaraze ne prijeti zdravstvenom sustavu, a četvrta je da nove varijante iz temelja ne mijenjaju rizik od ukidanja mjera. Sjedinjene Američke Države će službeno zabilježiti 500.000. Žrtvu koronavirusa. Predsjednik Joe Biden tu će prigodu obilježiti minutom šutnje i paljenjem svijeća. Najveći svjetski proizvođač cjepiva, pak Indijski institut za serume, pozvao je sve zemlje da budu strpljive oko svojih doza cjepiva jer im je naređeno da im prioritet bude domaće tržište. U svojim pogonima u indijskom gradu Puni institut proizvodi stotine milijuna doza za kompaniju AstraZeneca. A stotine tisuća prkosnih Mijanmaraca i danas su na ulicama gradova prosvjedovali protiv vojne hunte, koja je 1. veljače preuzela vlast i zatvorila bivše vodstvo. Ulice su opet pune unatoč upozorenju da prosvjednici riskiraju život. U prosvjedima je ovog vikenda ubijeno dvoje građana. Luka Atanasio, 43-godišnji talijanski veleposlanik u Demokratskoj Republici Kongo, ubijen je u napadu na UN-ov konvoj vozila u gradu Gomeu na krajnjem istoku te zemlje. Konvoj je navodno pripadao UN-ovu programu za hranu, a lokalne vlasti javljaju da je vjerojatno bila riječ o pokušaju otmice. Demokratska Republika Kongo je godinama bila poprište građanskog rata, razne milicije natječu se za prevlast na istoku zemlje gdje su brojne snage Ujedinjenih naroda. 128 zrakoplova Boeing 777 diljem svijeta sa motorom kao i zrakoplov koji je na Denverom doživio kvar prizemljeni su na savjet proizvođača, a naložene su inspekcije. Razlog je incident na zrakoplovu koji je poletio iz Denvera, a nedugo nakon poljetanja zbog kvara na motoru s kojega su dijelovi padali po gradu morao se vratiti u zračnu luku. Japan je od ranije zamolio kompanije da ne koriste zrakoplove s ovim tipom motora za polijetanje, slijetanje i prelete nad Japanom.
Sport.
Hrvatska sportska javnost još uvijek je u šoku. Sinoć je iznenada otišao rukometni velikan, ali i čovjek kojeg su mnogi voljeli, Zlatko Saračević. Strašna vijest koja se još uvijek čini nemoguća zavila je rukometni svijet u crno. Pozlilo mu je poslije pobjede njegove Podravke nad Lokomotivom. Nakon utakmice nitko nije mogao naslutiti što će se dogoditi. Nahvalio je svoje igračice koje su došle na korak do naslova.
Jedan pravi derbi koji zna se da je odlučivao o tituli, iako još teoretski sve nije gotovo, ali ja mislim da smo napravili veliki korak za titulu. Čestitam Lokomotivi na jednoj odličnoj utakmici, a svojim curama čestitam što su izdržale sve ove pritiske i sve ovo što se dešava oko nas i pokazale da su prave.
Nažalost, bila mu je to posljednja izjava za javnost. Preminuo je ubrzo u Koprivničkoj bolnici od srčanog udara nakon što su se liječnici gotovo sat vremena borili za njegov život. U bogatoj karijeri legendarni desni vanjski osvojio je olimpijsko zlato s Hrvatskom u Atlanti, a ima i broncu iz Seula s reprezentacijom Jugoslavije. S bivšom državom postao je prvak svijeta 86. u Švicarskoj, a s Hrvatskom vice prvak 95. na Islandu, te ima još i europsku broncu iz Portugala 94. Proslavio se igrajući u Francuskoj i Mađarskoj i trenirajući u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Mađarskoj. Nakon iznenadnog odlaska ostala je velika praznina i bol, a slomljena srca za Saračevićem tuguju njegove igračice, bivši su igrači, treneri, klubovi i brojni prijatelji. Hrvatski rukometni savez oprostio se biranim riječima. Jako je teško kad odlaze veliki sportaši i ljudi, a naš Zlatko bio je upravo takav. Hvala Sarač, hvala na svemu. Domaći rukomet sve siromašniji. Prije nekoliko godina izgubili smo proslavljenog trenera Velimira Kljajića, zatim i legendarnog Istoka Puca, Saračevog velikog prijatelja. Ne treba sumnjati, ovi veliki majstori gotovo sigurno sada zajedno šutiraju loptu i uživaju u čarima rukometne igre na nekom nebeskom igralištu. Hrvatski vaterpolisti vratili su se u Zagreb s vizom za olimpijske igre. Ključna utakmica protiv Rusije bila je samo za one s jakim živcima. Pobjeda je pala tek nakon tri serije peteraca, a konačan rezultat glasio je 25-24. Turnir je bio težak, no izabranici Ivice Tucka su s obzirom na sve viđeno, 8 utakmica u 8 dana, zasluženo izborili Tokio.
Mislim da smo odigrali briljantan vaterpolo u napadu. Svaku utakmicu još malo poboljšanja sa igračem više, to moramo istinu poboljšati igru. Obrana isto korektna, vrlo korektna, igrač manje korektan, malo više koncentracije u obrani, malo bolji protok lopta sa igračem više i onda bi to moglo se reći da bi bilo perfektno.
Poznate su i skupine na olimpijskim igrama. Hrvatska je u skupini B sa Srbijom, Crnom Gorom, Španjolskom, Australijom i Kazahstanom. U skupini A nalaze se Južnoafrička Republika, SAD, Mađarska, Grčka, Japan i Italija. Po 4 reprezentacije iz obje skupine izborit će plasman u četvrtfinale. Osijek i Rijeka odigrali su derbi 22. kola prve HNL u Gradskom vrtu. Domaćin je slavio s 2-0. Osijek se ponovno bodovno izjednačio s Dinamom. Obje momčadi imaju 48 bodova, no modri imaju utakmicu manje. Rijeka je na četvrtoj poziciji s 32 boda. Za kraj kažemo da hrvatski košarkaši u 18 sati igraju protiv Turske u posljednjem 6. kolu kvalifikacija za Eurobasket. Naša se skupina već ranije rasplela uz nas kao prve, dalje prolaze Nizozemska i večera protivnik. Stoga je ovo tek utakmica za prestiž. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. U Hrvatskoj danas 78 novozaraženih. O mogućem popuštanju mjera 1. ožujka još uvijek se samo razgovara.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.